У сувязі з холодным надвор'ем у Рыме старажытны касцёл святога Калікста адкрыў свае дзверы для бяздомных, даючы ім магчымасць для начлегу. Разам з сумежнымі тэрыторыямі ён з'яўляецца экстратэрытарыяльнай уласнасцю апостальскай сталіцы. 7 студзеня тут былі ўстаноўлены ложкі і абагравальныя прыстасаванні. Штодзённа ў святыні начуе каля 30 бяздомных, італьянцаў і замежнікаў. Госці святыні маюць магчымасць бясплатна павячэраць у сталоўцы, якая знаходзіцца недалёка, а таксама пераначаваць у цяпле з 20 гадзін вечара да 8 раніцы. Увесь гэты час рымскім бяздомным дапамагаюць валанцёры з акуменічнай дабрачыннай супольнасці святога Эхідзія, якія таксама клапоцяцца пра іх матэрыяльныя патрэбы, здароўе і больш стабільныя жыццёвыя перспектывы. Касцёл святога Калікста знаходзіцца ў рэгіёне Трастэверы. Ён быў пабудаваны ў 3 стагоддзі на месцы мучаніцкай смерці папы Калікста I. Звычайна тут праходзяць набажэнствы і сустрэчы для пенсіянераў і людзей з абмежаванымі магчымасцямі.